Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 30. novembar. Ovo su najvažnije vijesti. U Skoplju se održava 30. ministarski samit Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju OSC posvećen borbi protiv korupcije i terenskim operacijama ove organizacije u 2023. Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski na ministarskom sastanku izjavio da ruska invazija na Ukrajinu nastavlja da podriva temelje OSCE-a. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković na samitu OSCE-a razgovarao sa finskom šeficom diplomatije o proširenju Evropske unije i pregovorima sa zemljama Zapadnog Balkana. Tri osobe poginule u napadu u Jerusalemu, produženo primirje u Gazi. Američki državni sekretar Antony Blinken se nada nastavku primirja između Izraela i Hamasa. Ruski sud proglasio LGBT pokret ekstremističkim. Vrijeme sutra oblačno. Kiša se očekuje uglavnom prije podne. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. U emisiji još poslušajte. Henry Kissinger, kontroverzni dobitnik Nobelove nagrade i diplomata, preminuo u 101. godini. Australijski istoričar Chris Dixon ovako je opisao njegovu zaostavštinu.
Njegovo nasljeđe ostaje sporno. Postoje neka postignuća za koje bi većina istoričara i posmatrača rekli da su izvanredna, ali istovremeno Kissinger je ostavio nasljeđe za koje mislim da je bilo manje vredno u Aziji i u delovima Latinske Amerike, ne sjećaju ga se baš rado.
Memorijalni centar Srebrenica Potočari mobilisao je više od 300 volontera iz cijelog svijeta kako bi ubrzao proces obrade materijala stotina sati svjedočenja koji će uskoro biti dostupni široj javnosti putem interneta. Hasan Hasanović vodi projekat Usmene istorije.
I budu dostupni ti intervju istraživačima koji istražuju razne teme vezano za kršenje ljudskih prava, jeli, sve te aspekte jeli, rata, genocida.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Skoplju se održava 30. ministarski samit Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju OSCE, koji je posvećen borbi protiv korupcije i terenskim operacijama ove organizacije u 2023. godini. Usto se razgovara i o ruskoj agresiji na Ukrajinu, izvještava Srđan Janković.
Samit OEPS-a u Skoplju otvorio je premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski, koji je između ostalog poručio da ruska invazija na Ukrajinu nastavlja da podriva temelje OEPS-a. Kovačevski je u govoru konstatovao da se vojna agresija Ruske Federacije na Ukrajinu produžava nesmanjenim intenzitetom i sa razarajućim posljedicama. To potvrđuje njenu neopravdanost i nepravednost. Svaki izgubljen život je surova potvrda ocjene da vojna agresija predstavlja akt flagrantnog kršenja povelje Ujedinjenih nacija, principa i obaveza OEPS-a, kao i osnovnih premisa međunarodnog prava, ali prije svega vrijednosti čovječanstva.
Narodotna Ukrajina zaslužuje mir i vojnata mora da zapre. Postignovanjeto praveden i održljiv mir ostanuva imperativ. Ова војна продолжува да ги подкопува и темелите на ОПСЕ. Затоа, како клучно безбедносно прашање на нашиот регион и пошироко, централен приоритет за нашето председавање беше и останува да биде обезбедување суштинска подршка за Украина и незиниот народ низ димензиите на ОПСЕ.
Поручио е премиер Сјеверне Македонија Димитар Ковачевски, указујући да ОЕПС посвећује дужну пажњу свим замрзнутим конфликтима и регионалним нестабилностима широм региона ОЕПС-а, као што су процес рјешавања Приднестровља, ситуацији у Јужном Кавказу и кризи у Нагорно Карабаху, као и тензијама на сјеверу Косова. Savjet ministara OEPS-a je najveći političko-diplomatski događaj u Sjevernoj Makedoniji od sticanja nezavisnosti, gdje je prisutno 76 delegacija iz 57 država članica i partnerskih država. Nekoliko sati sinoć je u Skoplju boravio i američki državni sekretar Antony Blinken, koji je razgovarao sa zvaničnicima Sjeverne Makedonije i diplomatskim predstavnicima drugih zemalja, nakon čega je iz Skoplja otputovao za Izrael. A sinoć je u Skoplje doputovao i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koga je na aerodromu dočekao ruski ambasador u Sjevernoj Makedoniji. Sjeverna Makedonija je privremeno ukinula zabranu ruskim letovima kako bi omogućila ruskoj delegaciji da prisustvuje samitu OEPS-a, iako sveukupne sankcije za druge letove ostaju na snazi. Nakon što je potvrđeno prisustvo Lavrova, Ministri spoljnih poslova Ukrajine, Poljske i Baltičkih zemalja Estonije, Letonije i Litvanije odlučili su da bojkotuju forum OEPS-a. Takođe, iako se prethodnih dana spekulisalo da će doći do sastanka Lavrova sa američkim državnim sekretarom Blinkenom i njemačkom ministarkom spoljnih poslova Annalen Baerbock, ti sastanci nisu organizovani. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je na marginama samita u Skoplju razgovarao sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom, kao i sa ministrom spoljnih poslova Jermenije Araratom Mirzojanom. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell izjavio je u Skoplju da je dobro što na savjet ministara OEPS-a dolazi ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, jer kako je rekao, treba ponovo da čuje zašto je Rusija sankcionisana i izolovana. Vaša odluka da dozvolite Lavrovu da učestvuje u saglasnosti je sa našim zajedničkim ciljem da održimo multilateralizam živim. Lavrov treba ponovo da čuje od svih zašto osuđujemo Rusiju i zašto je izolujemo, rekao je Borrell na konferenciji za novinare sa premijerom Sjeverne Makedonije Dimitrom Kovačevskim. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Dolazak šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova na samit OSCE-a u Skoplju te blokada izbora Estonije za sljedećeg predsjedavajućeg ove organizacije može da izgleda kao pobjeda Moskve nad Zapadom, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Majster, šef programa u Njemačkom savjetu za vanjske odnose za međunarodni poredak i demokratiju. Međutim, OSCE je u ćorsokaku u dubokoj krizi, tako da ne vidim da će Rusija nešto izvući iz ovoga, navodi između ostalog u razgovoru sa Draganom Štavljaninom Stefan Majster.
Mislim da su na kraju potrebni i neki razgovori sa Rusijom. Dakle, ne govorim da uopšte ne treba da se razgovara sa Rusijom, čak i ako oni u ovom trenutku ne donesu bog zna kakve rezultate, jer nema spremnosti na bilo kakav kompromis sa ruske strane. Ali naravno, mislim da bi možda moglo biti prilike za razgovore dve strane, no to nije dogovoreno unapred. U ovom trenutku zapravo ne postoji politička volja da se OEPS koristi kao ključna platforma za razgovore. Ipak, pošto dolaze američki, nemački ministri spoljnih poslova, tako da ako Lavrov dolazi, mislim da postoji prilika za razgovor u takvim okvirima.
Spomenuli ste da Rusija blokira različite odluke, uključujući u OEPS-u. Snažno se protivila izboru Estonije za predsjedavajuću državu OEPS-a 2024. jer je članica NATO-a. Malta, koja je vojno neutralna država, najavila da je spremna da preuzme rotirajuće predsjedništvo ovom organizacijom. Rusija će to vjerovatno podržati, ali moguće je da će tražiti nešto za uzvrat.
Mislim da će uvek tražiti nešto za uzvrat.
Možda da OEPS ublaži kritike ruske invazije na Ukrajinu.
Mislim da je to neće uspjeti. OEPS je u tako lošem stanju, tako da pojedine države članice jednostavno neće doći na summit zbog prisustva Rusije, jer im je jako teško da jednostavno ignorišu ovaj rat. Tako da ne vidim u ovom trenutku šta OEPS može da ponudi. U redu, možda mogu da ne kritikuju, ali ova organizacija je uvijek bila oprezna sa Rusijom i kritikama određenih država članica, to je istina. Ali postoje i druge države članice koje će otvoreno kritikovati OEPS. Tako da mislim da je ova organizacija zaista u ćorsokaku, u dubokoj, dubokoj krizi. Tako da ne vidim da će Rusija nešto iz ovoga izvući. Ona će više koristiti OEPS kao platformu za obstrukciju, dok će druge države blokirati bilo kakav kompromis ili ustupke Rusiji. Tako da jednostavno ne vidim ništa pozitivno ili bilo kakvu korist za Rusiju od ovog samita, osim zloupotrebe za sopstvene interese.
Estonija je navodno povukla kandidaturu zbog protivljenja Rusije koja ima pravo veta. Ako Rusija podrži izbor Malte, da li to znači da su zapadne zemlje omogućile Rusiju pobjedu? Najprije dopuštajući prisustvo njene delegacije na visokom nivou na samitu, jer je Lavrov pod zapadnim sankcijama i popuštanje na insistiranje Moskve da Estonija povuče kandidaturu.
Da, naravno, jer bi Rusija uspjela u svojoj politici blokiranja odluka, uključujući blokiranje budžeta OEPS-a. Tako da to jeste neka pobjeda, ali ipak mislim da se tu radi o funkcionisanju same organizacije. Stoga je veliko pitanje da li nam je i dalje potreban OEPS, da li je ova organizacija i dalje platforma pogodna za razgovore sa problematičnim državama kakva je Rusija, ili je postala instrument za zloupotrebu multilateralnih institucija koje se koristi za dezinformisanje. pitanje. Mislim da su zapadne i druge države odlučile da zadrže poziciju OEBS-a kakva je bila dok god je to moguće kao neka vrsta platforme za suočavanje sa Rusijom. U tom slučaju je jasno da moraju da prave kompromise. Tu se uvek radi o malom popuštanju Rusiji, tako da se izabere Malta, a ne Estonija, da se Lavrovu omogući prisustvo. To je uspeh za Rusiju jer nije potpuno izolovana. Također, koristiti ovu diplomatsku platformu gde može da iskaže svoj stav. To su ustupci koje zapadne zemlje i ostale članice mogu da pruže. Ako žele da ova organizacija funkcioniše, onda moraju da prave kompromise. Najvažnije pitanje za mene je da li je to prava platforma, da li je to i dalje funkcionalna organizacija koja ima svrhu da se angažuje sa Rusijom ili ne. Sve više mi se čini da nije.
Približava se 50. godišnjica postojanja ove organizacije. Ako, kako sugerišete, nije funkcionalna, kakva će biti njena sudbina u dogledno vrijeme?
To je organizacija u haotičnom stanju. To se može zaključiti po tome ko je od zaposlenih napustio OEBS po krizi u njegovom finansiranju. Mislim da Rusiju treba u potpunosti isključiti iz OEBS-a, a da ostanu one članice koje su voljne da rade u funkcionalnoj organizaciji. Treba da postoji organizacija, na primjer, za posmatranje izbora. Smatram da OEBS po svojoj prirodi i vrednostima nije više platforma za dijalog sa problematičnim državama kao što je Rusija. To ne funkcioniše. Vrednost ove organizacije se iskazuje u ekspertizi u nekim oblastima, posmatranje izbora, mehanizam za prevenciju konflikta. Smatram da su to vrednosti koje treba zadržati, ali to više ne funkcioniše sa Rusijom. Tako da je možda dobro imati organizaciju bez Rusije i zadržati te institucije za vreme promjena ili ih koristiti u regijima u kojima su još uvijek države članice OEBS-a. Možda bi to bilo rješenje. Ako se nastavi kao do sada, ona će biti blokirana i više nikako neće biti funkcionalna.
Bio je to Stefan Majster, šef programa u Njemačkom vijeću za vanjske odnose, a sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org
Izrael i Hamas su danas u posljednjem trenutku postigli sporazum da produže 6-dnevni prekid vatre za još jedan dan, kako bi se pregovaračima omogućilo da nastave da rade na sporazumima o razmjeni talaca u pojasu Gaze za Palestince iz izraelskih zatvora. Pripremio Edi Bajrović.
Posrednici u pregovorima navode da su se obje strane složile o još jednom danu privremenog primirja. Pregovori o produženju sveli su se na posljednje momente pred istek primirja uz nesuglasice o posljednjem trenutku oko talaca koje Hamas treba osloboditi. Primirje je, pored razmjene zarobljenika, omogućilo isporuku prijeko potrebne humanitarne pomoći u Gazu nakon što je veći dio obalne teritorije od 2,3 miliona ljudi pretvoren u pustoš. Izraelsko bombardovanje nastupilo je kao odgovor na upad militanata Hamasa 7. oktobra na jug Izraela. U svjetlu napora posrednika da nastave proces oslobađanja talaca i u skladu sa uslovima okvira, operativna pauza će se nastaviti, navela je izraelska vojska. Hamas, koji je u srijedu oslobodio 16 talaca u zamjenu za 30 palestinskih zatvorenika, naveo je također da će primirje trajati 7. dan. Ubrzo nakon sporazuma, izraelska policija je saopštila da su dva palestinska napadača otvorila vatru na autobusku stanicu tokom jutarnjeg špica na ulazu u Jerusalem, ubivši dvije osobe i ranivši još 8. Oba napadača su neutralizovana, navela je policija. Uslovi prekida vatre, uključujući prekid neprijateljstava i ulazak humanitarne pomoći, ostaju isti, saopštio je portparol Katarskog ministarstva vanjskih poslova. Katar je bio ključni posrednik zajedno sa Egiptom i SAD-om. Prije sporazuma i Izrael i Hamas su naveli da se spremaju da nastave borbu, jer su pregovori oko oslobađanja sljedeće grupe talaca zapali u ćorsokak. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Henry Kissinger, bivši državni sekretar Sjedinjenih Država i savjetnik za nacionalnu sigurnost, postao je jedan od najuticajnijih, ali i najkontraverznijih figura inostrane politike u američkoj istoriji. Preminuo je jučer u svom domu u Connecticutu. Imao je 100 godina. Više o Kissingeru kao autoru, akademiku, državniku i diplomati najvišeg ranga za dva američka predsjednika donosi Asija Hafner.
Bivši američki državni sekretar Henry Kissinger igrao je centralnu i polarizirajuću ulogu u politici Sjedinjenih Država tokom Hladnog rata, a iako je sredinom 70-ih napustio Bijelu kuću, nastavio je da savjetuje naredne generacije diplomata i aktivno je učestvovao u političkim dešavanjima. 70-ih je kao državni sekretar u administraciji Richarda Nixona učestvovao u ključnim globalnim događajima te decenije. Njegovi napori su doveli do diplomatskog otvaranja Kine, istorijskih razgovora Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza o kontroli naoružanja, proširenja veza između Izraela i njegovih arapskih susjeda i Pariškog mirovnog sporazuma sa Sjevernim Vijetnamom. Kissingerova vladavina kao glavnog tvorca američke spoljne politike je prestala kada je Nixon podnio ostavku zbog afere Watergate. Ipak ostao je diplomatska sila za vrijeme Nixonovog nasljednika, predsjednika Geralda Forda, i nastavio da iznosi snažna mišljenja do kraja svog života. Australijski historičar Chris Dixon je ovako opisao njegovu zaostavštinu.
Njegovo nasljeđe ostaje sporno. Postoje neka postignuća za koje bi većina historičara i posmatrača rekli da su izvanredna. Popuštanje napetosti sa Sovjetskim savezom, otvaranje Kine prema zapadu, oba su bila neočekivana i mislim da su bila vizionarska. Ali istovremeno, Kissinger je ostavio nasljeđe za koje mislim da je bilo manje vredno. U Aziji i u delovima Latinske Amerike ne sjećaju ga se baš rado.
Rekao je za Kissingera australijski historičar Dixon. Kissinger je bio jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir zbog okončanja američke vojne uključenosti u rat u Vijetnamu. Ali također je bio kritikovan zbog bombardovanja Kambodže tokom Vijetnamskog rata, koje je dovelo do uspona režima crvenih Kmera, kao i zbog podrške koju je davao državnom udaru protiv demokratske vlade u Čileu. Na Bliskom istoku Kissinger je izveo ono što je postalo poznato kao šatl diplomatija, kako bi razdvojio izraelske i arapske snage nakon posljedica Jom Kipurskog rata 1973. Historičar Dixon za njega kaže:
On je bio figura veća od života. Bio je zanimljiv i po tome što je bio spoljnopolitički diplomata koji nije bežao od svetla reflektora. I opet, ovdje postoji dosta zanimljiva dihotomija, jer s jedne strane, većina diplomatije iza mirovnog sporazuma koji je potpisan tokom Vijetnamskog rata bila je naravno stroga tajna, ali s druge strane bio je neko koji je žudio za publicitetom. To je zaista zanimljiva mešavina.
Rekao je historičar Chris Dixon. Kada je napustio vladu, Kissinger je formirao skupu, moćnu konsultantsku firmu u Njujorku, koja je nudila savjete svjetskoj korporativnoj eliti. Bio je član bordova brojnih kompanija i raznih spoljnopolitičkih i bezbjednostnih foruma. Pisao je knjige i postao redovni medijski komentator za međunarodna pitanja. Poslije napada 11. septembra 2001. predsjednik George Bush je izabrao Kissingera da predvodi istražnu komisiju, ali je zbog protivljenja demokrata koje su vidjele konflikt interesa zbog brojnih klijenata njegove konsultantske firme, bio primoran da se povuče iz komisije. Kissinger je u Ameriku došao 1938. kao Jevrejin bježeći od nacista u Njemačkoj. Postao je naturalizovani građanin 1943. prije nego što je služio u Drugom svjetskom ratu, a kasnije je stekao doktorat na Univerzitetu Harvard, gdje će nastaviti da predaje. Ipak, privlačnost javne službe dovela ga je u državni posao u američkoj vladi.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore ponovo je odgodila početak popisa stanovništva. Popis je trebao da počne danas, ali je odložen za 3. decembar. To je urađeno na zahtjev opozicione Demokratske partije socijalista, koja je prijetila bojkotom ako vlada ne osigura sve potrebne uslove za njegovo održavanje, prije svega kontrolu tog procesa, i pozvala premijera da početak odloži za nekoliko dana. Tim povodom je kasno sinoć održana elektronska sjednica vlade, nakon koje je premijer Milojko Spajić na konferenciji za novinare rekao da dobar dio parlamentarne većine podržava odluku vlade o odlaganju početka popisa.
Tačno, imali smo razgovor sa predstavnicima većine. Tačno je da je bilo rezervi po pitanju namjere DPS-a i dijela opozicije koja je najavila bojkot. To i ne čudi, imajući u vidu sve ovo što se izdešavalo prethodnih dana. Međutim, vlada je donijela drugačiju odluku i kao što kažem, mislim, i dobar dio većine je uz ovu odluku vlade. Mislim da je stvarno, da će se pokazati da je to bila dobra odluka i da je ljudi koji su možda danas, možda i sa pravom bili skeptični, da će biti uvjereni da će biti sve okej. Mislim da je ovo odgađanje 3. decembra koje su prihvatili, upravo sam dobio informaciju da predsjedništvo i DPS-a i SDA, kao i da su vijeća manje brojnih naroda prihvatile tu našu ponudu i tu pruženu ruku.
Čuli ste crnogorskog premijera Milojka Spajića. Policija i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nemaju informacije o navodnom pokušaju instalacije špijunskog softvera na telefone predstavnika civilnog društva u Srbiji, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa. Ovo je prva reakcija tužilaštva nedjelju dana nakon što je nevladina organizacija Share objavila da su dva predstavnika civilnog društva iz Beograda bili meta neuspjelog državnog sponzorisanog sajber napada. Pojašnjeno je da su im na telefone marke Apple krajem oktobra stigle notifikacije o pokušaju napada. Identitet predstavnika civilnog sektora nije objavljen. Kako je rečeno, na njihov zahtjev i iz bezbjednosnih razloga. Pripremile Nevena Bogdanović i Natalija Jovanović.
Istraga o navodnim hakerskim napadima ne može se sprovoditi dok se slučaj ne prijavi i ne prilože dokazi. Poručeno je za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu nakon što su u javnost dospjele tvrdnje da su dve osobe, opisane kao kritičari vlasti u Srbiji, bile na meti špijunskog softvera.
Bez osnovnih podataka o kome se radi i koji inicijalni dokazi ukazuju na to što se tvrdi, nemoguće je voditi delotvornu istragu u bilo kom predmetu. Bez saradnje oštećenih mi nismo u mogućnosti da postupamo.
Naveo je u pisanom odgovoru tužilac Branko Stamenković. Dok je za sada nepoznat identitet žrtava potencijalnog sajber napada i ko tačno iza napada stoji, ovo su informacije koje su objavili nevladine organizacije Share i međunarodni forenzičari koji su na zahtev Share-a analizirali telefone. Sve, kažu, počelo notifikacijom na Apple uređajima koju su dva predstavnika civilnog društva dobili 30. oktobra. Vaš telefon je možda meta državno sponzorisanog napada, pisalo je. I to im je izazvalo sumnju da nešto nije u redu. Manje od mjesec dana kasnije sumnje su potvrđene. Telefoni su bili pod napadom špijunskog softvera, saopštile su međunarodne organizacije Amnesty International, Access Now i Citizen Lab. Kako su naveli u saopštenju 28. novembra, forenzičku analizu sprovodili su odvojeno, ali su se nalazi poklopili.
Vidimo da su napadi bili vrlo slični vremenski, otprilike jedan minut razlike između napada. Dve odvojene osobe, dva odvojena iPhona.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Natalija Krapiva iz organizacije Access Now, pojašnjavajući nalaze. A o kom je konkretno špijunskom softveru reč? Nisu uspjeli da utvrde, dodaje istraživač druge organizacije, Bill Marcak.
Mi nismo bili u mogućnosti da napad pripišemo određenoj vrsti špijunskog softvera, ali napad izgleda prilično konzistentno sa špijunskim softverom Pegasus na osnovu forenzičkih artefakata koje smo otkrili na telefonima.
Špijunski softver Pegasus kompanije NSO u svijetu prate optužbe da se koristi za hakovanje pametnih telefona novinara, zvaničnika i aktivista za ljudska prava. Bill Marcak je rekao i da prema istraživanju Citizen Lab-a Srbija koristi Pegasus od decembra 2021. ali je rekao i da nema dokumenata koji to pokazuju. Navodi drugu vrstu, kako kaže, posrednih dokaza. NSO grupa, dodaje Marcak, ne prodaje ovu vrstu softvera pojedincima, već nosioci licence moraju biti državne institucije. Marcak dalje pojašnjava da je njegova organizacija istraživala lokacije servera sa kojih se upravlja hakerskim softverima.
Možemo vidjeti gdje su operateri koji imaju Pegasus na osnovu lokacija servera. Vidjeli smo barem jednom da je postojao server povezan sa Srbijom.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Srbije je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da u njihovoj policijskoj evidenciji ne postoje slučajevi povezani sa špijunskim softverom Pegasus. A istraživač Bill Marcak odgovara na pitanje postoji li direktna veza između vlade Srbije i njihovih analiza o špijunskom napadu na predstavnike civilnog sektora u Srbiji.
Važno je naglasiti da osim posrednih dokaza nemamo direktnih tehničkih dokaza da je u ova dva slučaja za pokušaj napada bila odgovorna vlada Srbije.
Predstavnici civilnog sektora su u saopštenju međunarodnih forenzičkih organizacija opisani kao otvoreni kritičari vlasti u Srbiji. Oni upozoravaju da Srbija ima, kako kažu, dugu istoriju u primjeni špijunskih softvera i drugih alata za digitalni nadzor. Ukazuju i na ranija istraživanja da je, kako tvrde, Bezbednostna informativna agencija Srbije u proteklih 10 godina kupovala više softvera za digitalni nadzor, a da je među kupcima softvera zvanog Predator bila i vlada Srbije. Vlada Srbije i BIA nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je država nabavljala špijunske softvere i da li je umešana u pokušaj hakerskog napada. Istraživači naglašavaju da je u slučaju dva telefona iz Srbije teško utvrditi da li je napad bio uspešan, odnosno da li su iz telefona preuzeti bilo kakvi podaci. Istraživanje je, kako navode, pokazalo da je napadač u telefone ušao preko aplikacije HomeKit za kontrolu pametnih uređaja u domovima koju imaju svi napredni Apple telefoni. Ni kompanija Apple nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa navodnim hakerskim napadima. Od Salvadora do Meksika, od Indije do Jermenije, od Mađarske do Maroka, od Tajlanda do Ruande, međunarodni istraživači ukazuju na široku listu zemalja u kojima su organizacije civilnog društva, aktivisti za zaštitu ljudskih prava i novinari bili na meti invazivnih špijunskih softvera. Organizacije Access Now i Amnesty International podsjećaju i da u tim slučajevima špijuniranja gotovo da nije bilo pravnih posljedica. Naglašavaju da je upotreba špijunskih softvera međunarodni problem i da su se mnoge države uključile kako bi se pronašla pravna rješenja. Kompanija koja je razvila špijunski softver Pegasus je pod sankcijama SAD-a od novembra 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Natalija Jovanović i Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org
Memorijalni centar Srebrenica Potočari realizuje projekat Srebrenica volontir program koji je u ovoj godini mobilisao više od 300 volontera iz cijelog svijeta. Oni su u saradnji sa istraživačkim timom Memorijalnog centra radili na transkriptima, prevodima i pripremama tekstova. Na ovaj način ubrzan je proces obrade materijala stotina sati svjedočenja koji će uskoro biti dostupan široj javnosti putem interneta. Sadik Salimović.
Memorijalni centar Potočari raspolaže hiljadama dokumenata koji će uskoro biti prevedeni na engleski jezik i biti dostupni širom svijeta. Hasan Hasanović vodi projekt Usmene historije.
Intervjue usmene historije prvo sačuvamo naravno, e onda da ih obradimo na način da se urade transkripti, prijevodi, da se urade titlovi, da se stave na softver, na jednu platformu memorijalnog centra i budu dostupni ti intervju istraživačima koji istražuju razne teme vezano za kršenje ljudskih prava, sve te aspekte rata, genocida, i mi radimo na tome i ovi na volonteri pomažu da se obradi taj materijal, da on bude upotrebljiv na toj platformi.
U projekt na kojem Hasanović i njegov tim rade već 4 godine, uključeno je više od 300 volontera iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Među njima je bila i Sabina Halilović, čiji roditelji vode porijeklo iz Srebrenice, a ona je rođena u Sloveniji.
Ali su mi roditelji iz Bosne, a radim u Luksemburgu, tako da sam 2 put dijaspora. Uprkos tomu, ja još uvijek imam Bosnu u srcu i mislim da bismo trebali podstaći ovakve projekte koji održavaju memoriju na Bosnu i Hercegovini, njezinu historiju, sve što nam se desilo. U projektu sam sudjelovala kao prevoditelj, jer je to i moja profesija, i prevodila sam transkripte iz bosanskog u engleski.
Projekt realizuju i volonteri iz Bosne i Hercegovine.
Moje ime je Dženana Dervišagić, imam 23 godine. Uključena sam u ovaj program oralne historije na način što sam prevodila tekstove sa bosanskog na engleski jezik. Odlučila sam se zato jer lično sam povezana zato, zato što je moja majka iz Srebrenice, tačnije iz Pusmulića, pa kad sam tu vidjela odmah sam se odlučila, odmah sam bila spremna da učestvujem u tom projektu.
Uz podršku volontera, Istorija Srebrenice će putem interneta biti prisutna širom svijeta, istakao je Hasan Hasanović, rukovodilac projekta.
Ponovo ćemo krenuti sa tim volonterskim programom nekad jel na proljeće i nadam se ovog puta većem odazivu domaćih volontera. Cilj je da se internacionalizira priča o Srebrenici, da ona bude predmet istraživanja.
Volonterima koji su radili na ovom projektu ovih dana uručeni su i certifikati. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.